እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ221925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ ፕሮግራም ጀሚሩ። ሓንደም ሰምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20/11/15 ወይ ከዓ 11/2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ከባቢ ቆቦ ዘሎ ኩነታት ደርቂ ከምኡውን ኣብ ክልል ምሓራ ቅማንት ዝበሃል ህዝቢ የጋጥመናሎ ዝበሎምን ክልባትን ፀገምን ዝምልከት ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ከነቐርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምቕያር ዝጀመረ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ናቕፋ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ወታደራት ማሊ ብእስላማዊ ዕጡቃት ንዝተጠቅዐ ሆቴል ንምቁፅፃር እናፈተኑ እዮም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀሞ ራዲሰን ብሉ ሆቴል እንተወሓደ 18 ሬሳታት ከም ዝተረኽቡ ይፅብፀብ ኣሎ። ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ግን እቲ ቁፅሪ ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ። ፍሉይ ሓይልታት ማሊ ናብቲ ሆቴል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ፍንጀራን ተኽስን ይስማዓ ኣሎ። ካብቶም ዝተጨውዩ 6 ኣሜሪካውያን ሓዊሱ ኣስታት 80 ከም ዝወፁ ሰበስልጣን ማሊ ገሊፆም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ነቲ መጥቃዕቲ ዘስካሕክሕ ናይ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ኮኒኖም ኣለዉ። በትሪ ስልጣን ቅድም ኢሉ ምስ ዝነበረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓይልታት ማሊ ነቶም ንሆቴል ራዲሰን ብሉ ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ዕጡቃት ኣፍቲሖሞም እንተኮይኖም ንጹር ሓበሬታ ኣይበፅሐናን። ቅድም ኢሉ ዝረኸብናያ ዜና ግና እቶም ምልሻታት ን170 ሰባት ከም ዝዓገቱን ን3 ሰባት ቀቲሎም ንዝተረፉ ከም ዝሓዙ ይፍለጥ። ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ከም ዝገለጾ 6 ኣሜሪካውያን ካብ መንጎ እቶም ዕጉታት እዮም። ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ እቲ ሆቴል ኮይኖም ይሕግዙ ከም ዝፀንሑ እውን ዝረኸብናያ ዜና ይጠቅስ። ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ኣቐባሊት ቪኦኤ ሓይልታት ማሊ ናብን ካብን እቲ ሆቴል ንዝወስዱ ጎዳናታት ዓፂሞሞ ኣለዉ ትብል ጋዜጠኛ ካኔ ታኩ ንቪኦኤ ከምዚ ይብል።
ብዘይ ጥርጥር ጸገም ጸጥታ እዩ። ትፈልጥ ዲኺ ህድኣት ንምዕሳል ተኽእሎ ከም ዘይብልና። ባማኮ ንነበርታ ህድኣት ንክትህብ ዘኽእለ ዓቕሚ የብላን። ንማሊ ኣጸቢቖም ንዝፈልጥዋ እዚ ቅልውላው እዚ ኣሰንባዲ ኣይኮነን።
ፈለማ 4 ዕጡቓት እዮም ናብቲ ሆቴል ኣትዮም። ታርጋ ዲፕሎማታት ዘለዋ መኪና ከም ዝተጠቕሙ ዝመጸና ዜና ይሕብር። እቶም ዕጡቓት ቁርኣን ንዝጠቐሱ 4 ሰባት ከይደንጎዩ ኣሰናዊቶሞም ይብሉ ሪፖርተራት። ብመሰረት ሮይተርስ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ዝንቀሳቐስን ምስ ኣልቃይዳ ዝወገነን ኣልማውራቢቱን ዝተባሃለ ጉጅለ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ማሌዥያ መገሻ ይፍጽሙ ዘሎ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንምዕባለታት ማሊ ኣዝዮም ይከታተሉ ከም ዘለውን እዋናዊ ሓበሬታ ንክበጽሖም ከም ዝኣዘዙን ገሊፆም። ኣብ ማሊ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኤምባሲ ኣብ ሆቴል ራዲሰን ተኽሲ ከም ዘሎ ፈሊጡሎ ኣሜሪካውያንን ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲን ኣብ ዕቁብ ስፍራ ንክጸንሑን ከምዝ መዓደ እውን ጠቒሱሎ።
ከምቲ ቅድሚ በትረ ዘቕረቦ ዜና ዝሰማዕኹሞ ሕዚ ዝበጽሕና ዜና ዝሞቱ በዝሒ 18 በጺሑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምክንያት እቲ ን8.2 ሚልዮን ህዝቢ ዝትንክፍ ድርቂ ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ክብሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ንጉዳይ ኢኮኖሚ ኣቶ ነዋይ ገብረኣብ ተዛሪቦም። ኣቶ ነዋይ ገብረኣብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ክኢላታት ውሕስነት ምግቢ ኣብ ዝተረኽብሉ ንመሳርሕትና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩ ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ ነዋይ ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ናይ ዝእዋን ዝደርቂ ብሰንኪ ለውጢ ኸሊማ ዝመፀ እዩ ይብሉ።
ኤልኒኖ የኢትዮጵያን የግብርና ኢኮኖሚ ክፉኛ ተፈታትኖታል።
ኤልኒኖ ንኢኮኖሚ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣዝዩ በዲዩ ኣሎ። መጠን እቲ ጉድኣት ማለት ኣብ ምርቲ ሕርሻና ናብ ጥሪ የካቲት ገጽና ምስ በጻሕና ኢና ንፈልጦ። ግን ዛጊድ በብወረድኡ ብዝሃብዎ ግምት መንግስቲ ዘሎ ኣሃዝ 8.2 ሚልዮን ህዝቢ ጸገም ውሕስነት መግቢ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ።
نزي نمي مكاتون من قصة زكالو تعري قبرالو زبالو أتون واي قبراب أبزحالة في عصر تخلط عمتات حرشا كم النينو زبالو دفئي تلو تخليما متان كتصاور بزي توسنا درجة بزوح سقوم تتات توسي ديلوم
بقل سب قبري درجة يعني لو مرت زك اندايل من تدرقوالنا
بدرجة والكهرستاي زلو مهرتي كيورد انتاي تغيرو زبليو تحتو ازي ميت بميتي حسرت ماي ابزقات مولو جزيه ممكات اي كالن جن نمرتي حقازي نكخوون تفلاليو ميلاتا تالو قدا قدي مخعات مسنو كالوتن تدميرو تب نزبالت ماي بستغال متن عقيركا مرتي اب معباي كتوع ال زحقزو سقمت تتيوم
اتنواي قبراب اما خاري ايكونومي بمخان اب اوان قدمي منستر مل زيناون اب زوان نزخاء اما خار قدمي منستر هايل مريم دسالين يونيوم اب زي اب واشنطن دي سي اب سومون زي اب استخايدة تقميت كاب حلم نمطفاء زعلمي اخيبا كي الاتات ترخي بمنيروم
بيت فرد ايتيبيا بنسا انت السنة بتنوون قبل إعلان هذا في السم من كلبات قصيل الليلوم صحف تمربب حبريتان قازيت إمياتاتن إتيبيا كابوتا نابوتا ناي من قصقاس حق من قصتاي مسلوم كمزي تدرتن بإقزيبت الناس تتحظم نبرتوون زاقد كمزي تمال سلومون يقلصو بلوغر زي العالم كبرت بدوب ألبو قازيت إمياتات نزون تشعات تزتوها بشلمات نمقبال ناب فرنساي نموقعز كاب عالم لخم عرفة نفرت بولين كي وصي كمز تخلكلة اتمقلس يحبر العالم كبرت.
ود ليلتنا برراي ود ليلتير تشيكين لا يا كل المغرب يا الباسبورتين اي
عندي ذا حاله فسنبت ليلتين مبراب كل سندات مسقربكو ام معروفه نفرت زنا برسب باسبورتي وسيدو نكصنح عزيزني قي ورقه حيزو مصيو تمخنيات اي فلتن جن كاب هاجر كتوص اي تقليلني خا إلنو إزبالة العالم نا إمغريشن قدات زيقنتين كايدو مسترعي عن نصاريو نغرس لزولوك ساب ندوو للكا كيتمتس كمزولو وحبيرو لو نايتون بلوغرات تبقى أتو آم مهاموكونن زخون يخون إقادا كمزيالن انتهالي دوما مسحق منغستي زراس أمن ييلمو لو بيت فردي نيكم اللسلوم زوصان اللوم نبرت بوليس أيهي بلنيلو كمز أبايم يقلز أبيرو هابلا أبيرو هابلا زل العالم كبرتين ايدوم كاساين قدمي مسارهم يسرحوا لهم زنبورو عبيات الصحفات وعل سرحهم سلزق وارصهم ناب سرحهم مملاس كمزيه كالو سرح عالبو كوينهم كوف كمزبولن قليز امالو كاب كفلي اميغريشنين قدات زيقن نتن رئيتو نمر كاب زقبرنا يسعر عيسلت انيبل من لسكاتشو امها كاب عدي سابا بريبابليكاويان زعبل البيت مخرو وكلت هزبي يونايتد ستيس بريزدانت باراك اوباما بزلس العامت عصر تشيح عراقاويان سورياويان سدتنياتات أب يونايتد ستيتس نمس فار زحق زوو تلمي دوكبل دمسيهبو بزي تفلالي رحقاتات عسران شو عتن قزي ناي عالم كبرو وسنات زسبرن أب كاربا أوان ناي كل قزي بلوز آتليت عالم تباهيلو زتمرتس انحايل قبر سلاسي كابود در آتليكس بوقعي كسنا بتيو هالي قبر سلاسي رايت سين انوذر شابتر إن موست لو ما أنت عربي أب هيلتون هوتيل أب استخايد السنسرعات ناين ووحي رحقة قوية نوغوس هايلة قبر سلاسيز تودسلو نيرو ناي هايلة عاوت مدارك تزايبولو إيو لوم ناي كدم أكايد سرح أبي قوية إتيبيا إنجليزاو ريتشارد نوركور
24 years 61 Ethiopian national records
أبوشت عسران أربعة عامتات عسسان حدنا إتيبيا كبرو سنات أم حيشكا كلتا ميدالاتات أولمبيك رخيبكا شو منتقزي أبناء عالم شامبيونات عويدكا تشعتنا عبيت كتماتات ماراتون سعركا عسران شو عتن عالم كبرو سنات ون أم حيشكا إخا أنا بيني كيكونكوس أبناء أتليتكس عالم زلو مبزحت يوم سبات كم زبلو نسخة ناي كلقزي عبي ناي نوور حقت قوائي إخا يوم زبلو هاي لقبرة سلاسي كاب أتليكس كم سنابت بوقعي أبز حلف قنبت أب كتم مانشستر إنجلز نيروز قالت
already ne melek balfo gize enten lay ko anaun zar gyalo gin izi bagaru
manchester lay
abza halefe am manchester gelizo e abushta hager net hizbi miglaz dima kabzil al agatam selezi yellen mebel 15 abi guya etiopia na khibrolun abi wudder selezi khonen et agatami nimitqamuniye izbele amudata nailom zaman gitmat tswa maqalayn mibraqin afrika sekafa tsbah qadam ab etiopia khifatiyu gitmat sekafa tsbah zkhaftuo hiryat gantatat attanagat hager etiopian rwandanien etra 10 takhlit hager zsatafalu gitmat ab stadium addis ababa bahr darin ሐዋሳን እዩ ክካየድ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 39 ንሕቶ ህዝቢ ቅማንት ኣብ ክንዲ ምምላስ ማእሰርቲ ምንክልባትን ስደትን ይፍፅማሎ ኢሎም ቅሬቶም ገሊፆም ዳያስፖራ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ኣብ ጎንደር ተወለድቲ ህዝቢ ቅማንት እውን ምስ ዝበሃህላ ዝሰማምዑ ኣዲሱ ኣበበ ዘዳለዎ ፀብፀባሎ በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ወይዘሮ ኣበባ ተፈሪ ካብ ሲያትል ዋሽንግተን ህዝቢ ቅማንት ኣብ ዓንቀፅ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተዘርዘሩ የማል እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሎ የማል እዩ ኢለን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሎ ዝበልኦ ግጭትን ቅልውላውን እውን ይጠቕሳ።
መስፈርቱ ስላማላ ነው ፌደራል ገቨርንመንቱ ኣስጠንሶ የራሱ ጥናት
መዐቅንታት ስለ ዘማልኦ ኮ እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝፈቅደሎም። ድሕሪ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ሕቶ ዝተቀበለ ክልላዊ መንግስቲ ንሕና ክንፈትሓልኩም ኢና ኢሎም። ግን ካብቶም 126 እቶም 42 ቀበሌታት እዩ ዝግባአኩም ኢልዎም። ብሰንኪ እዚ እዩ እቲ ግጭት ዝተወልዐ።
ካብ ጎንደር ኣቶ ሱራፌል ቢረዳ በወገኖም ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ሕቶ መሰልን ሕቶ ዓርሰ ምምሕዳርን እዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እውን እዩ ኢሎም ይገልጽዎ። ኣቶ ሱራፌል ይቕጽሉ።
የአማራ ክልል ምክር ቤት ባለፈው አመት የማንነትና የራስ አስተዳደሩን ያው ከብዙ ጊዜ ማብላል
ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ ነቲ ሕቶ መሊስዎ እዩ ህዝሚ ቅማንት እውን ተሓጒስ እዩ። ግን ካብቶም ጣብያታት ን42 ጣብያታት ጥራሕ እዩ ተፈቂዱ ዝብል ውሳነ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣይተቐበሎን።
ብጠንቂ እዚ መስርሕ እዚ ዝተፈጥረ ጸገም ኢሎም ክገልጹ ከለዉ ኣቶ ስራፍያል ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት እታ ኮሚቴ ሰብ ሃብቲ ምንክልባት ካብ ሃብቶም ምፍንቓል ካብኡ ሓሊፉ ቅትለት ምፍጸሙ እዩ ዝሰምዖ ዘለኹ ኢሎም። ስም ዝተቐትሉ ዝበልዎም ዶ ክገልጹለይ ንዝብል ሕቶ ኣዲስ ኣበበ ሓበሬታ የብለይን ኢሎም ኣቶ ሱራፌል ቢረዳ። ወይዘሮ በየነሽ ነጋ ዝተባህላ ነባሪት ጭልጋ ብወገነን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጻ ከለዋ ማዕረ ካልኦት ህዝብታት ንሕና እውን መሰል ዓርሰ ምምሕዳር ይከበረልና ዝብል ሕቶ ሕቶ መላእ ህዝቢ ቅማንት እዩ። እንትኾነ ነዚ ሕቶ እዚ መሪሖም ንዘቕረቡ ከም ጸላእቲ ተራእዮም ህዝቢ ዝመረጾም ኣባላት ኮሚቴ መእተውን መውፅእን ኣስኢኖሞም ይብላ ኣስዒበን።
የመንግስት ሰራተኞች መምህራኖች ምናምን ይህን ጥያቄ በመድረክም ሲያነሱ እንዲሁ በሀሳብም ሲዋ
ሰራሕተኛታት መንግስቲ መምህራን ነዚ ሕቶ እዚ ኣብ መድረክ ስለ ዘለዓሉን ሀሳብ ስለ ዝሃቡን ተባሂሉ እጨኦም ማእሰርቲ ማህረምቲ ስደትን ኮይኑ ኣሎ። ኣባላት ኮሚቴ ክስደዱ ምስራኤ ድማ ህዝቢ ኣዝዩ ተቆጡ እዩ። ክሳብ ሎሚ ማህረምቲ ቀጺሉ ኣሎ፣ ምሽባር ቀጺሉ ኣሎ። እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣይንፈልጥን። ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ሰማዕቲ ንዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበስልጣን ብሕልፊ ነዚ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶ ክልላዊ ምምሕዳር ብዛዕባ ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ኣልዒለ ንምዝራብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን፣ ምስ ሰለጠኒ ከቕርበልኩም እየ፣ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ወገናት ከም ዝተሓባበሩና ድማ ተስፋ ኣለና ይብል ኣዲሱ ኣበበ።
ዝቕፅል ጸብጻብና ኸዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ራያ ቆቦ ዘጓነፍ ሕፅረት ምህርቲ ቀውዒ ኣብ ዕዳጋ ርኡይ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረ ሓረስቶትን ሸማቶን ይገልጹ ኣለዉ። ሓረስቶት ጥሪትና ሸጥና ካብ ከተማ ንዕድጎ እኽሊ ከቢሩና ይብሉ ኣለዉ። ሰብ ከተማ እውን ብሓፈሻ ናብራ ከቢድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዕዳጋ ቆቦ ብኣካል ተረኺቡ ዘዳለዎ ጸብጻብ እንሆ።
ኣጣል ሸይጦም ገንዘብ ዝቕበሉ ዝነበሩ ሓረስታይ ወላዲ ብሰንኪ ሕፅረት ምህርቲ ቀውዒ ጥሪትና ብሕሱር ዋጋ ንሸይጥ ኣለና ይብሉ።
ክፉ ቀንስዋን ገንዘብ መርከሱ ግልጥ ነው። ክፉ ቀንስዋን እህል መወዳዱ ግልጥ ነው። አሁን እህል የለም።
መዓልትን ትሓምቕ ጥሪት ዋግአን ክሓስር ግልጽ እዩ። እኽሊ ክኸብር እውን ግድን እዩ። ሕዚ እኽሊ የለን። ጥሪትና ድማ ብሕሱር ዋጋ እየን ዝሽየጣ። ሓረስቶት ኣብ ጽቡቕ ክራማት ዘእተውዎ ምህርቲ ኣብ ከምዚ ሎሚ እዋን ኣጓኒፍዎም ዘሎ ጸገም ንኽፈትሑ ሕዚ እውን እኽሎም ብሕሱር ዋጋ ይሸጡ። ብግልባጡ ድማ ኣብ ከተማ ዝረኽብዎ ከም ዓተር፣ በርበረም፣ ቡንን ዘይትን ድማ ብኽባር ይዕድጉ። ጸጊሙና እዩ ዘሎ ይብላ ሓረስቶት ኣደታት።
ናሸላ ሸጠነ ዓተር በርበሬ እዩ እንዲህ ኣርገን ኣሁን እህል ሸጠነ
የኛ መብርከሽ ጤፍና ማሽላ ወደቃ ሚገዛ ነይደ
ምሽላቅ ንዕና ተመልከት አተር በርበረ አዲግናልና እትናትና እኽሊ ዋጉኡ ወዲቁ ጣፍን ተበልካ ወላ ምሽላ ዋጉኡ ሓሲሩ ዝዕድገና የለን ዓድጉና እንትንብለን ቃዕሪርና ንልምን ኣለና ኣብ ዕዳጋ ቆቦ ስርናይን ጣፍን ዝሸጣ ኣደታት ባዕለን ኣሬንን ፀፅንን እየን ዝሸጠኦም ስርናይ እንተሓሕያ ዝረኸብክዎን ወላዲት ታኒካ ስመራ ኢሎም ብዝፅውዕዎ መስፈሪ እናተሰፈረ ከም ዝሽየጥ ይዛረባ ንሓደ ታኒካ ድማ 15 ቅርሺ ዝነበረ ሎምቕነ ይሓይሽ ሓደ ቅርሺ ነኪዩ 14 ቅርሺ ይሽየጠሎ ይብላ
ግን እንደገባው እንደመንደሮች እንደአገሮች እንግዶቹን ገዛለሁኝ ሸጡን ሸጣለሁኝ እያየሁኝ ቢረክስም ይወደድም ህዝቡ ጋር ነው
አና ከም ዕዳጉኡ ከም ህዝበይ ዝዕድግዎ ዕድግ ዝሸጥዎ እሸይጥ ዋጋይ ክበር ይነኪ ኣበይነ ኣይኮነን ከም ህዝበ እዩ ዝብፅሐኒ ሸማቶ ከተማ ቆቦ ገሊኦም ዋጋ ጣፍ ከቢሩና ይብሉ ገሊኦም ድማ ቁሩብ ነክየሎ ይብሉ በዚ በልበቲ ግና ናብራ ከቢዱና እዩ ኣብ ዝብል ኩሎም ርእቶ ሃብቲ ሰምዑ
ተወደዳ ሸማይ ሰለኹን ተወድ ንገሪና ልግዘሽ
ኣረላ ድማ ካሊልላርባካላ
ጣረ ሸምቻ በሃብር ወዶን እንጂ ውድ ነው እንግዲህ ካፊቱ ሻ 25 ነበር 20 ብር ገብቷል ምን ሁሉም ውድነት
ሸማቲት ስለዝኾንኩ ኸቢርነሎም ጣፍነታኒካ ብዕስራ ቅርሺ ዓዲገ ከቢሩ እዩ ካብቲ ናይ ቅድምሎም እኳ ቁርቢ ሓይሽ ንታኒካ 25 ቅርሺ ይሽየጥ ነይሩ 20 ቅርሺ ይሽየጠሎም ዳርጋ ኩሉ ዘለየና ነገር ግና ክባር እዩ እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ኸባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ድማ ቀይሕ ኣተር ንኽዘርኡ ከም ጽቡቕ ዕድል ከም ዝወሰድዎ ሓረስቶት የተስፉ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ንሃገራዊ ባጢራ ናቕፋ ንምቕያር ብመሰረት ዘውፅኦ ኣዋጅ ካብ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ብሓድሽ ናቕፋ ይቕይረሎም እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ከሕጂ ክቕይሮ ተደለየ ዝብል ነጥብታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ሰብ ሞያ ሞያዊ ትንተነኦም ሓቲትዎም ኣሎ ናብኡ ንሕለፍ
ኣነ ተስፋ ማርያም መሓር ይበሃል ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነይረ ክሳብ 92 ብድሕሪኡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ይምህር ኣለኹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ምስ ሓዳረ ይቕመጥ
ካልኣይ ጋሻ ዘለና ኣቶ ኢብራሂም ዓብድ ኑር እዩ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘይመክሰባዊ ትካል ሓላፊ ክፍሊ ሕሳብ እዩ ኣብ ባንኪ ኤርትራ እውን ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳር ኮይኑ ሰሪሑ ነይሩ ናብ ሕቶ ከኣቱ ካብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ንሃገራዊ ባጢራ ናቕፋ ብሓድሽ ክቕይሮ ጀሚሩ ኣሎ ናብ ኣቶ ኢብራሂም ክሓልፍ እሞ እንታይ እዩ እቲ ኣዋጅ ወይ እቲ መምርሒ ከመይ ክተብርሆ ትኽእል
እቲ መምርሒ ብኣዋጅ ጋዜጣ ኤርትራ ሕጋዊ ምልክታ 124/2015 ናይ ሕጋዊ ናቕፋ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ብዝገልጽ መሰረት እቲ ኣብ ሴርኩሌሽን ዘሎ ወይ ከዓ ምዛር ዝርከብ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓድሽ ናቕፋ ናይ ምትካ ኣብ ምትግባር ይርከብ ማለት እዩ
ቀፂሉ ዝቐርብ ሕቶ ስለምንታይ ይቕየር ኣሎ ዝብል ነገር እዩ ሞ ኣቶ ኢብራሂም
እወይ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ቕየር እዩ ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝቕበባ ናይ ቁጠባ ክጋጥመን ከሎ ንኣብነት ከም በዓል ሱዳን ሕጂ ገንዘቦም ብጣዕሚ በዚሕ ሞ ብክሻታት ሰኪሞም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ ግዜ ነቲ ናይ ዝቕበባ ገንዘብ ንምጥርናፉ ዝኣክል ካብቲ ዝነበሮም ፓውንድ ወይ ከዓ ጂነ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናብ ዲናር ዝበሃል ኣመሓላሊፎምዎ ነይሮም በዓል ህንዲ እውን ብዙሕ ዘሸግሮም ካልእ ነገራት ስለ ዝነበረ ንዑ ንምቕያር እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ለውጥታት ገይሮም ነይሮም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ፍሉይ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ኤርትራ ጥርኑፍን ፅፉፍን ዝኾነ ኣታሕርዝ ሃልይዎ ንክቕፅል ማለት ግዜያዊ ወይ ከዓ ግዜ ምስ ኣጠቃቅማ ንምጥቃም ከም በዓል ቼክ እንዳፅሓፍካን ከምኡ እውን ምናልባት ናይ ፕላስቲክ ኣጠቃቅማ ማለት ከም በዓል ኤቲኤም ንምጥቃም ተባሂሉ ዝተሓስቦ ኮይኑ ይስማዕኒ እዚ ከዓ ናተይ ኣረኣያ እምበር ናይቲ መንግስቲ ኣረኣያ ዘይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዑ ተባሂሉ ዝተገብረ ኮይኑ ይስማዕኒ
ሕራይ ናብ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ ናብ ለንደን ካሓልፍ ብወገንካ ነዚ ናቕፋ ምቕያር ዝደረኸ ወይ ዘበገሰ እንታይ ኮይኑ ስማዕካ
ብራ ያን ዝበሎ ንሱን ሓደ ካብቲ ንቡር ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ። መንግስትታት ናይ ካረንት ሪፎርም ወይ ከም ናይ ገንዘብ ምቕያር ከምፅኡ ከለዉ ሓደ ካብቲ ምክንያታቶም ናይ ዝቕባበ ናይቲ ኢኮኖሚ ንምዕጋት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓንቲ ቁሩባ እዚኣ ንዓኣ ንክትእመን ቁሩብ ዘፀግማ ነገር ግን እተን ዝቕባበ ንምዕጋት ዝንቀሳቐሳ ወይ ሪፎርም ዘእትዋ ሃገራት ነቲ ገንዘብ ናይ ካረንሲ ለውጢ ሓደ ንሓደ ኣይቅይሮኦን እየን። ንኣብነት ናይ በዓል ጀርመን ገለ እንድሕርኢናዮ ኣዝዩ ብፍዕ ዝቕባበ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነቲ ዝነበረ ዳርጋት ዋግኡ ኣዝዩ ዝጠፍአ እሞ ሃገራት ማዕረ ናብ በደላ ወይ ባርተር ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ነቲ ካረንሲ ኮምፕሊት ዝገዲፎኖ ብሓድሽ ካረንሲ ኣብ 1948 ዝቐየራሉ ኩነታት ነይሩ። ናይ በዓል ሱዳን እውን እዚ ሓውና ዝጠቐሳ ሓደ ንዓሰርተ ዝተቐየረሉ ግዜ እዩ። እንታይ ጥቕንቲ ዓላማ ሓደ ባኒ ንኣብነት ካብ ብሚእቲ ቅርሺ ወይ 200 ቅርሺ እንድሕር ዝኸይድ ሃልዩ ኮይኑ ጥርነት ንኽብል እምበኣር እዚ 200 ተባሂሉ ዘሎ ዋጋ ባኒ ብሓደ 100 ንትከኣ ብምባል ነቲ ሰብ ንክቐለሉ ትገብር። ካብ ሓደ ሚልዮን ደሞዝ ዝቕበል ኣነ እሞ ገዛ ክራይናተይ ካብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ኦኬ እምበኣር ነውሕዶ ትሰልፍ ዜሮታት ነልግሰሉ ኢልካ ነቲ ኢኮኖሚ ንመምዕራይ ንዕዳጋ ንመምዕራይ ገንዘብ እውን ፅቡቅ መዛኒ ንክኸውን ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ንሓደ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝለውጡ። ስለዚ ነታ ናይ ገንዘብ ዝቕባበ ንምዕጋት ትብል ቁሩብ ቢዛና ተጉደላ ካልእ ክኸውን ዝኽእል እንታይ እምበኣር እቲ ህዝቢ ገንዘብ ካሽ እንድሕሪ ይጥቀማሉ እዩ ነዚ ባህሪ እዚ ንምቕያር እሞ ኣብ ሓደ ስሩዕ ዘመናዊ ብቸክን ብካርድን ዝንቀሳቐስ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ገንዘብ ድማ ካብ ብውልቂ ዝንቀሳቐስ እንድሕሪ ብባንክ ኣቢሉ መመሓላለፍ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኮይኑ ምናልባት ንሱ ተኣማንነት ክህልዎ ክእል እዩ። ካብ ቀንዲ ነጥብ እንታይ እያ መንግስትታት ብባህርያቶም ገንዘቦም ንክቆፃፀሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ገንዘብ መንግስቲ ጥራሕ ዝሓትሞ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ብኡ ኣቢሉ ዝረኽቦ ግብሪ፣ ብኡ ኣቢሉ ዝረኽቦ ናይ ዕዳ ምቅላል፣ ብኡ ኣቢሉ ዝረኽቦ ናይ ቁጠባዊ ወይ ናይ ሞኔተሪ ፖሊሲ ዝብሎ ገንዘባዊ ፖሊሲን ፊስካል ፖሊሲን ከመሓድረሉ ዕድል ይህቦ እዩ።
ምናልባት ኣብቲ ሓደ ንሓደ ይኹን ወይ ከዓ ድርብ ዕፅፍ ኣቢልካ ከመይ ዝሰርሕ ንህዝቢ ብከመይ ክትረድኦ ትኽእል? ምናልባት ኣብ ባንኪ ዘቐመጠ ሓደ ሰብ ናትካ ናይ ሚት ናቕፋ ናብ ሓደ ወሪድናሉ ናትብሎ ከለካ እቲ ኢኮኖሚ ወይ ትቁጠባ ከመይ ዝሰርሕ እቲ ህዝቢ ኸ ከመይ እዩ ክርድኦ ዝኽእል እንተዝግበር ነይሩ? ኣቶ ኢብራሂም
ነዊሕ ዝኾነ ፃዕሪ የድልዮን ኣብነት ከም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ከረንሲ ልውውጥ ብዙሕ ተመክሮ ዘይብሉ ህዝቢ ብዙሕ ፃዕሪ የድልየካ እምበር ንኣብነት ሕጂ ከም ሓደ ናቕፋ ዝሓድሽ ናቕፋ ብክልተ ኣረጊት ናቕፋ ትቕየር እዩ እንተዝበሃል ነይሩ ንኣብነት እቲ ክሕተም ዝኽእል ዋጋን እቲ ዋጋታት ናብ ዕዳጋን እውን ክሓሰር ምክኣለ ነይሩ ማለት እዩ። ከምቲ ተስፋ ማርያም ክብሎ ፀንሐ ንኣብነት ንሓንቲ ባህኒ እንተዳ ክልተ ቅርሺ ኮይና ዋጋ ኣብ ክንዲ ክልተ ቅርሺ በዚና ሕጂ ኣረጊት ናቕፋ ዝኽፈል ዘሎ ብሓደ ቅርሺ ሓድሽ ናቕፋ ክኽፈል ከሎ ቀዳማይ ነገር እቲ ናይ ምሕታም ዝወፅእ ወፃኢታት ክጎደለ ይኽእል፣ ኣብ ርእሲኡ እውን ቁጠባ ተመሓይሸ ይኽእል ማለት እዩ። ገለገለ ሃገራት ድማ ነቲ ኩሉ ግዜ ናብታ ምሕታም ዘጥቆ ገንዘብ ንዑ ንቁጥባ ዓበይቲ ዲኖሚኔሽን ናይ ሓፃዊን እውን የትዋ ንኣብነት ከም በዓል ኣብ ጀርመን ቅድሚ ምቕያሩ ማርክ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ 5 ማርክ ሓፂን ነይሩ ንሱታት እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ትረድኡ ነቲ ህዝቢ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እምበር እቲ ዋጋ ናይ ብዙሕ ዝበለ ዲኖሚኔሽን ኣረጊት ናብታ ንእሽተይ ዲኖሚኔሽን ሓድሽ ቀይርካ ንኽትእትዎ ከለካ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ጥቕሙ እዩ ማለት እዩ።
ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ካብ ትብልዎ ዘለኹም እውን ዝዛረበሉ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ባንክታት ዝወሃብ ኣገልግሎት ስሉጥ ዘይምዃኑ ዘይጠቕማ ገንዘብ ክተእቱ ወይ ክተውፅእ ሙሉእ መዓልቲ ሪጋ ክትፅበ ከም እትግደድ፣ በዚ ምክንያት ናቕፋ ዘለዎም ሰባት ምስኦም ክሕዝዎ ከም ዝመረፁ ይዝረብ እዩ ካብ ገለ እሙናት ምንጭታት ከይተረፈ። እዚ ከም ሓደ ዓብ ምክንያት ዶ ክኸውን ይኽእል? ንክልቲኹም ከቅርበ ዝሕቶ ብዶክተር ተስፋ ማርያም
ርዱእ እዩ። ሰባት እንድሕሪ ገንዘቦም ብቀረባ ዘይረኽብዎ ኮይኖም ግዜ ገንዘብ እዩ እንድሕሪ ገንዘበይ ንክረክብ ሙሉእ መዓልቲ ዝውዕል ኮይነ ፍርቂ መዓልቲ እንድሕሪ ክውዕል ኮይነ ምናልባት እውነቲ ዝዋሃብኒ ገንዘብ ምስታኣነ ክዕድጎ ዝደሊ እንድሕሪ ብግዜኡ ክረኽቦ እንድሕሪ ዘይክኢለ ባንኪ ካብ ሓጋዚ ዓንቃፍ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብባንኪ ምዝዋሪ ውሕስነት እኳ ይሃበኒ ዳኣ እምበር እታ ገንዘበይ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክረኽቡ ክኽእል ኣለኒ ብኡ ኢና ድማ ኣብዛ ዓዲ ወይ ኣብ ዝኾነ ምዕቡል ሃገራት ብቀረባ እትደልዮ ገንዘብ ኣብ ካረንት ኣካውንት ተቐምጦ ቀልጢፍካ ትረኽቦ ክተርሕቆ ትደሊ ገንዘብ ንድሕሪ ኮይኑ ከዓ ሴቪን ኣካውንትን ካልእ ዓይነት ነገር ትኸፍል። ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ዘንቀሳቐስ ሰብ ግን ብቸክኒ ብካርድን ከንቀሳቐስ እንድሕር ኮይኑ ቀዳምነት ክማልእ ዝግብኦ እቲ ናይ ባንኪ ምዕባለ እዩ። ኣብዘይ ማዕበለ ናይ ባንኪ ኩነታት ኣገልግሎቱ ወይ ዝርጋሕ ኡ ኣብ ሙሉእ ዓዲ ኣብዘይ ተዘርግሓሉ ህዝቢ ብባንክ ቢሉ ክንቀሳቀሳሉ እንድሕሪልካ ምናልባት ነቲ ቁጠባ ዝያዳ ኣብ ምሕናቅ ዳ እምበር ኣብ ምድሪ ባራይ ክትንቀሳቀስ ኒኢኻ ህዝቢ እውን ክጥርጥረካ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ንዓና ነቲ ገንዘብና ክቆፃፀሮ ደልዩ ዛ እዩ ሓንሳ ምስሃብኩም ፅባሕ ንጎን ተሰኣንክዎ ኸ ዝብል መልክዕ ክሕዝ ኽእል እዩ። ሕጂ እንታያት ገንዘብ ካብ ባንኪ ወፃኢ እንድሕሪ ኮይኑ ንፀሊም ዕዳጋ ዝያዳ የበራብር እዩ፣ ንኮራፕሽን የበራብር እዩ፣ ታክስ ዘይከፍል ዓይነት ንግዲ ንምንቅስቃስ የበራብር እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር ንምዕጋት መንግስቲ ብባንኪ ክንቀሳቀሶ ምድላዩ ቅቡል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ከልቕዓት ኣለዎ ድዩ? ባንክታት ዝርጋሐየን ኣብ ቦትኡሎ ድዩ? ህዝብና ኣብ ብቸክ ኣብ ክፅሕፈሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ድዩ? ነዚ ቅድመ ኩነት ክማላእ ነይርዎ መንግስቱ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ኮሚኒኬት ክእምኖ ነይርዎ። ነዚ እንድሕር ዘይተማልኡ ግን ኣማሲኡ ስለዘለዉ ስካ ይርከብኒ ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣቶ እብራሂም እቲ ጠንቂ መጀመርታ ምናልባት ካብ ፖሊስ ናይ መንግስቲ ክብገስ ይኽእል ካብቲ ኣሰራርሓ ናይ ባንኪ ወይ ካብቲ ፖሊሲ ምሕደራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለ ዝበሃል
እዩ። ልክዕ እዩ። ብኤርትራ ምናልባት ንርዱእ ኩነታት እቲ ዘሎ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ኩልና ከም ንፈልጦ ከምቲ ዝድለ የለን። እዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ናይ ባንኪ ኤርትራ ናብኡ ገንዘብ እቲኻ ናብ ጨንፈርኒያላ ኸድካ ንኸተሽርፍ ወይ ከተውፅእ ገንዘብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ብዙሕ ድሕርና ከም ዘለና ኣብኡ ጥርጥር የለን። ሕጂ ዝተኣታቱ ዘሎ ግን ከረንት ኣካውንት ተኸፊቱ ማለት ቸኪን ኣካውንት ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ኣቨለብል ወይ ከዓ ህሉ ኩሉ ግዜ ኮይኑ ብቼካት እንዳተፃሕተ እንተደኣ ከይዱ እቲ ሰብ ግዜኡ ዘጥፋሉ ምክንያት እውን የብሉን ናብ ባንኪ ከይዱ ማለት እዩ። ንኣብነት ተወልዴ ንስኻ ካብይ ሓደ ኣቕሓ እንተደኣ ገዚእካ ኣብንዲ ገንዘብ ከይድካ ካብ ባንኪ ውፅኢኻ ገንዘብ ተሰኪምካ ንዓይተም ፀለይ ምዋንኻ እንደገና ተሰኪመ ነቲ ገንዘብ ትሕዝየ ከይደ ናብ ባንክ ዘብፅሖ ቼክ እንድሕር ፅሒፍካ እንድሕር ይብካ ንኣነኻ ነታ ቼክ እንድሕር እትያ ቤቲ በቲ እቲ ሰርኩሌሽን ናይቲ ገንዘብ ናብ ደገ ይቁጠባሎ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገንካ ቀልጣፈን ስልጥነትን ናይ ባንካን ናይ ምሕደራን ክርከብ ስለ ዝኽእል ናብኡ ታገዝና ንኸይድ ኣለና ንኸውን ኢለ ተስፋ ይገብር። ንዑ ታብ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል
እዚ መደብ እዚ ተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ንመስግን። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ሓደ ሓውና ኣብ ርእቶ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚኦም ኣይህቡን እዮም እንታይ ይገብሩን እዮም ክብል ሰሚዕና እዮ። ብሽሙ ግን ዘይጥቀም ሕወሓትና እኮ ካብ 77 ህዝቡ ኣኪቡ ብሱዳን ኣብ ካምፕ ተቐሚጡ ተመሊሱ ብተፈናቐል እንዳወደበ ንእግሪ መትከል እንዳሃበ ዘቐመጠ እዩ። ንዚ ይጠፍኦን እዩ። ምሩፅ ኣብርሃ ካብ ኣሜሪካ።
ክብረት ይሃብለይ ንመቕረብቲ ትማሊን ዓመፀኛታት ደቁም ስማሌ ኢሉ ብሚልዮናት ቅርሺ ክኽፈለኩም እዩ ሞ ደሊኹም ቅርቡልና ኢሉ ዝገርም እዩ። ኣነ ድማ ዝብል ገንዘብ ዘይኽፈሎ ኤረ ግፍዒ ይበሉልና ንኣሜሪካ ጠጠው ይበል ብሕጊ ኣምላክ ብሕጊ እግዚኣብሔር በሉለይ ህዝቢ ኩሉ ይስምዓዮ ሞ ብሓቂ ንእወለና ናይ ዓለም ህዝቢ ዓመፅ ንዓመፅ ኣይምለስን እሞ ሕጊ ግዛእ ክውን በሉልና የቕኒየለይ ዘረብሩካን
ሃሎ ኣነ ዮሃንስ እየ ኢሎም ሓደ ዓብ ሰብኣይ ካብ ኖርወይ ተዛሪቦም ዓብዪ ሰብ እሲ ዝሕለፈ ዘትረፈ ስጋብ ዝኾነ ሕማቕን ፅቡቕን ከም ዝረአየ ዝሓለፈ ይኹን ኣብ ዘለዎ ኣጋናዚቡ ክዛረብ ይግብኦ። ምፅኢልካ መራሕቲ ሻዕብያ ከምዝገሮም ወደቦም ዓፅኦም ሞደቡ ወደብ ኣይተዓፅወ ሃገር ኣይፀገማ እቲ ህዝባ ኣይፀገሞ ዝፀገሞ ይፀጊምዎ ዘሎ እምበር ንኤርትራውያን ሓንቲ ነገር ዝፀገሞ ከምዚ የለ ክፈልጥ ይግባአካ። ኣቶ ዮሃንስ ካብ ነርዎ
ኣለዉ። ዝኸበርኩም ራድዮ ኣሜሪካ ዝገበርክዮ ቃለመጠየቅ ምንያ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ናይ ብሓቂ ከይመስጎንኮ ክሓልፍ ኣይደልን እዮ። ምክንያቱ ህዝቢ ኣይተባታተን እንዲ ሓይበለን ዲ ምስ በልክዮ እወ ህዝቢ ዘይተባታተነ ዘይኮነሲ ህዝቢ ግን ኣሎ ማልያ ዘይብሉ ህዝቢ ኢሉ ክኣምን ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ዝገበርክዮ ስራሕ ጋዜጠኝነት ናይ ብሓቂ ከነመስግነ ክንደሊ ንዓኺ ንምንያ ማለት እዩ። ምንያ ተመሓላለፍዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ስራሕ ጋዜጠኛ ሰርሑ ስለ ዘለኽን እንታይ ትብሊ እንታይ ትብሊ ካይመስገናከ ክንሓልፍ ኣይንደልን ኢና ያለኒርና
ዝሃዋርኩም ሰብያት እዚ ናይ መደብ ትግርኛ ንኤርትራን ንተጋርን ማለት እዩ። ስለዚ ንተጋርን ንኤርትራውያን ይስሕቶ ዘሎ ኣብዚ ተቃውሞ የብለይ ተቃውሞ ዘለኒ ግን ትግርኛ ተዛረብቲ ንጠፍ ከለና ጥራሕ ሕዋት እዚ ከዓ ስርድኦን ከም ሓድሽ ኒው ቻፕተር ኒው ፖሊሲ ኒው ሕጊ ውፅኢና ኣብን ክንበዝሐን ኣለና ዘይተረድአና ኣሎ ትግርኛ ተዛራባይ ይጠፍ ዳ ኣሎ እምበር ኣይረብሕን ዘሎ
በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ነመስግነኩም። ሰውኒ ክሳብ ንራኸብ ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.